Alexandre Sotelino, hola.
Hola, moi bons días.
Bueno, isto de que sexan os alumnos os que lle dean a mellor nota a un profesor, ten o seu punto,
Tanto que sí, é casi o contrapunto habitual, non? É dicir, parece que os que puntuamos somos nós, habitualmente, bueno, pois tamén é unha visión diferente, que e co alumnado che dedico un tempo pois para nominarte a algo, cando tens 18 ou 22 anos, que tens outros intereses, pois ten, bueno, por, canto menos ten algo de motivo.
Premio Educa deste ano, mellor profesor universitario de España. Non sei se pensarás algunha vez que te verías metido nesta.
Pois a verdade é que non, sinceramente non, e estáme en certa medida sobrepasando un pouco, porque, bueno, son unha persona que me consideras un pouco de perfil baixo, estou así sobrecollido, en certa medida, con todo o que está suponendo e o que está implicando. O sea, que para nada, para nada.
Eres profesor na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. A ver, ponte en espírito crítico, pídoche. Que consideras que o que valora máis o teu alumnado a hora de facer esta valoración?
Está que quizás creo que a pregunta estrella destes días e xa teño pensado. Creo que hai dúas cousas. A primeiro é unha cuestión de idade, que falamos un código moi similar. É dicir, eu teño 35 anos. E bueno, estamos cercanos en idades, da casa é un salto generacional, obviamente. Pero que falemos códigos similares, que traballemos unha forma horizontal, axuda moito. Eso por un lado. E outra, que a min, pois, gústame predicar co exemplo do que investigo, do que falo en clases, con metodoloxías. Entón, traballamos moito do tipo de metodoloxías innovadoras, incluso facemos moitas saídas de campo. E traballar desa maneira axuda a que tamén teñas outra relación diferente co alumnado. Entón, eu creo que esa, primeiro, innovar, traballar de maneira diferente, e despois, a relación máis horizontal, máis directa, pois pudo levar a que, bueno, pois que colléramos certo aprecio uns a outros e outros a un, e que, pois, tiveran a ben nominarme.
O premio supón, pois non sei, aparte do que o recoñecemento en si, este que me estás dicindo, non, de que o propio alumnado sexa o que puxe por ti, digamos, conleva, non sei se algún tipo de compensación económica, algún recoñecemento a maiores?
Pois si ten un premio económico, inda que creo que son 1.000 euros, o sea, me parece, así falando, además do recoñecemento nunha gala e todo eso. E bueno, estaba valorando, seguramente o premio vai a ser donado, moi probablemente vai a donalo a alguna fundación ou un par de fundacións. Estou valorando, porque quería donar parte do premio a unha fundación animalista, ou que traballe con animais, e outra parte do premio, mellor, pois alguna que traballe con nenos e nenas en risco de exclusión.
Estamos falando cun educador, un educador universitario. Como ves ti o momento no que estamos agora mesmo, no teu eido? Pensando, témolo dito moito nos últimos meses, vimos de pasar unha situación, ou estamos aínda saindo dunha situación inédita. A educación está tendo tamén a súa factura neste momento?
Sí, pero tamén se está convertindo nun piar importante. Pensemos que foi un dos sectores que seguiu funcionando, vertebrou, mantivo as esperanzas, mantivo os rapaces, as rapazas, os mozos, as mozas, xente maior incluso, pois activa durante a pandemia, supo reinventarse, supo adaptarse, o cal di moito tamén dos profesionais que hai na educación neste país. Entonces, eu creo que debemos alentar, quizáis, tamén o positivo que saíu desto, que vemos realmente que tipo de profesionais temos que saben adaptarse e readaptarse a algo que foi tan difícil e que ninguén estaba preparado, e como mantiveron moitos e moitas as enerxías do seu alumnado que estaba tan baixo. Entón, estamos nunha crisis, pero unha crisis que creo que vamos a ir reforzados de alguna maneira e con novas ferramentas para afrontar os desafíos digitais, a sociedade da información. Entón, eu creo que vai ser un, bueno, pois eu vos digo, un desafío, unha forma non vale sair reforzados desto.
Pois quedámonos dobremente con esta mensaxe en positivo que nos deixas, o premio e este pulo, porque desta crise saíamos reforzados, cando menos, nalgún eido. Alexandre Sotelino, un prazer, de novo, parabéns.
Nada, moitísimas grazas a vos por chamar e por facervos eco de algo que ao final afecta a un ámbito que é educativo. Eso é o máis importante.